Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
I dnes s porcí novinek a zajímavostí ze světa vědy.
K její konzumaci vás zvou autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Dokážeme zabránit srážce Země s planetkou?
Newtonovy nekonečné počty.
Pomůžou barvoslepým zlaté kontaktní čočky?
Ptáci drzí jak opice.
Chemie mléka. Ty jsi to dnes na mě přichystal? Jakou mapu?
No, měsíce. Než ji rozložím, tak tady je fotografie úplňku.
Vidím jen světlé a tmavé oblasti. Předpokládám, že mapa ukáže víc.
Ukáže to, co lidstvo zjistilo až díky dalekohledům, že jsou na měsíci...
Krátery. Tady tenhle je krásný.
To je kráter Tycho. A teď si představte, že by vám dal někdo za úkol spočítat všechny měsíční krátery.
Záleželo by na tom, jakou jamku už považujeme za kráter.
To je správná poznámka. Dejme tomu všechny o průměru větším než 100 metrů.
Musela bych mít mnohem podrobnější mapu.
I kdybyste ji měla, a dejme tomu každých 10 sekund byste si všimla jednoho kráteru, musela byste počítat bez přestávky, 4,5 dne.
Kráterů tedy je...
Asi 40 tisíc.
Tolik?
Ano. Tolikrát byl měsíční povrch zasažen nějakou planetkou, kometou nebo jejich úlomkem, a to jsem řekl údaj jenom z přivrácené polokoule.
Kam tím vším míříte? Že se to může stát i na Zemi? V minulosti se to dělo, vyhynutí dinosaurů budiš mementem.
Teď už není sluneční soustava tak plná těchto těles, ale vyloučit srážku se Zemí nemůžeme.
Nestrašte.
Nechci strašit, ale strkat hlavu do písku není správný přístup.
Opravdu existují planetky, které by nás mohly ohrozit?
To už je otázka pro doktora Petra Pravce z Astronomického ústavu Akademie věd.
Nebezpečné planetky samozřejmě existují. Naštěstí zatím nevíme o žádné, které by nás v dohledné době, řekněme v nejbližších pár desítkách let, ohrožovala. Ale to neznamená, že taková neexistuje, akorát možná jsme ještě neobjevili. Protože zatímco nebezpečné planetky větší než 1 kilometr už známe prakticky všechny, tak menší planetky o rozměrech několika set metrů, většinu z nich ještě neznáme. Takže musíme být připraveni na tu možnost, že některá z nich bude na nás mířit. V tom případě musíme být připraveni na to, co s ní dělat. A vědci ve světě, kteří se tím zabývají, vyvíjejí několik možných technologií, jak odchýlit nebezpečný asteroid, protože zničit ho je prakticky nemožné. Ale co lze provést, je změnit jeho dráhu tak, aby do Země nenarazil. A jedna z těch technologií, jak to provést, je metoda kinetického impaktoru, to znamená vrazit do něho hmotným tělesem, čili hmotnou sondou, a udělit mu malý impuls, který může být jen velmi malý. Změna rychlosti bude v řádu třeba 1 mm za sekundu. Ale i to stačí, aby po mnoha letech už v té své dráze byl na jiném místě a Zemi minul. Jo? Tak jako třeba když jedete autem ke křižovatce a vidíte, že se tam blíží nákladák z levé nebo z pravé strany, tak samozřejmě můžete buď to zcela zastavit, což u asteroidů není možný, ale můžete taky buď to trošku přidat nebo trošku přibrzdit, abyste buď to projel před ním, anebo naopak ho nechal projet.
No paráda, takže se bát nemusíme. Pokud se k Zemi bude řítit planetka, tak ji prostě vychýlíme z dráhy a je to.
Nechci vám brát optimismus. Popisujete ideální situaci, pro kterou musí být splněny dvě podmínky. Za prvé, o planetce musíme vědět s předstihem několika let.
Aby se změna její dráhy po nárazu sondy stihla projevit.
Přesně. No a taky se musíme do té planetky umět trefit správnou rychlostí ze správného směru přesně na těžiště. S dobře vypočítanou hmotností sondy.
Takže se může stát, že až k situaci dojde, nebudeme mít jistotu, že se to povede?
To si nemůžeme dovolit. A proto už se připravuje ke startu jedna speciální sonda.
Jedná se o misi NASA. Její plné jméno je Double Asteroid Redirection Test, zkrátka je DART. Cílem je ověřit tu technologii, že se opravdu jsou schopni trefit do asteroidů s dobrou přesností a taky vyzkoušet, jaký přesný ten efekt bude. Protože ono, kromě toho, že se tam přenese ten moment hybnosti samotné té hmotné sondy na to dané těleso, tak taky dojde k vyvržení materiálu při tom výbuchu, při té explozi, která při tom nárazu proběhne. Dojde k vyvržení materiálu z povrchu toho asteroidu a modely neříkají příliš přesně, kolik toho materiálu bude a jaký dotečný moment hybnosti odnesou. Protože tohle z toho zesílení toho účinku tím odletujícím materiálem je docela klíčové k tomu spočítat přesně, jaký ten efekt bude.
Při dopadu sondy se z planetky vyvrhne materiál.
Vznikne kráter. Sonda se zaboří do povrchu, tím ho zahřeje, část planetky se odpaří, zvíří se prach, ten z planetky odletí pryč a už se nevrátí, protože planetka má malou hmotnost, tudíž nízkou přitažlivost.
A ono se neví, kolik toho materiálu odletí a jestli nějak ten samotný jeho odlet nezmění dráhu.
Ano, to jsou zákony pohybu.
Takže sonda DART narazí do planetky a pak budou astronomové roky čekat, aby zjistili, jestli to mělo efekt a jak velký?
To by od nich nebylo moc chytré. Vymysleli jiný způsob a vybrali si k tomu speciální planetku.
Ono to vlastně není jedno těleso, ony to jsou dvě tělesa, je to takzvaný binární asteroid, který jsme mimochodem objevili i tady v Ondřejově v roce 2003. A sonda DART se má trefit právě do toho menšího tělesa, do satelitu. Ten satelit má odhadovanou velikost podle našich měření zhruba 160 metrů, čili je dostatečně malý na to, aby ten efekt byl už pozorovatelný. Jednak proto, že ten satelit je relativně malý, ale taky proto, protože my budeme měřit ne změnu jeho heliocentrické dráhy, ta byla pořád ještě dost malá, ale změnu jeho dráhy kolem toho primáru. Současná orbitální perioda toho satelitu je necelých 12 hodin, přesně 11,92 setiny hodiny. A odhaduje se, že ta změna by mohla být v řádu rozhodně mnoha minut, možná až desítek minut. Chtějí trefit ten satelit tak, aby se ta oběžná doba zkrátila, čili z 11,92 možná na zhruba 11,5 hodiny, ale tam je velká nejistota těch odhadů právě, protože nevíme, jak přesně ten materiál zareaguje a kolik dodatečných momentů hybnosti bude odneseno.
To znamená, že dvojplanetka Didymos se po zásahu sondy bude pohybovat po své dráze úplně stejně. Jen ten měsíc bude obíhat rychleji.
Ano i ne. Smyslem je zjistit, jestli dokážeme planetku trefit a změnit její rychlost. Není důvod vysílat obří těžkou sondu a trefovat planetku obíhající kolem Slunce, protože ten efekt by se projevil za měsíce a přesná data bychom získali možná i za roky. Lepší je trefit malou planetku, která obíhá kolem větší. Účinek bude vidět prakticky hned. A pozor, zásah planetku neurychlí.
Slyšeli jsme ale, že její oběžná doba se zkrátí. Pokud má satelit obíhat kolem planetky rychleji, musí mít vyšší rychlost.
Naopak, musí začít obíhat pomaleji, to jsou zákony nebeské mechaniky. Satelit Didymosu obíhá kolem primárního tělesa toho binárního systému v takzvané vázané rotaci. To znamená, jeho rotační perioda je rovná oběžné periodě, čili nastavuje mu stále jednu a tutéž stranu. A my plánujeme, nebo NASA plánuje se trefit do té takzvané leading side, to znamená do té strany, která je vlastně napřed v tom pohybu. To znamená proti jeho směru pohybu a to znamená, že dojde k zmenšení jeho oběžné rychlosti a podle zákonu nebeské mechaniky, když dojde ke zmenšení jeho oběžné rychlosti, tak se přiblíží, se zmenší jeho velká polosa, čili se zkrátí jeho oběžná perioda.
Přiznávám, že moje intuice selhává. Pokud chce atlet zaběhnout jedno kolečko kolem stadionu za kratší čas, musí běžet rychleji.
Jenomže u satelitní planetky se snížením rychlosti sníží dráha. To je jako by na tom vašem stadionu byli dva atleti. Jeden by běžel v 8. dráze a druhý v 1. Ten v té první bude v cíli dřív, i když poběží o malinko menší rychlostí.
Protože má kratší dráhu.
Přesně tak.
Mimochodem, jak se čeští astronomové dostali k americké sondě? Pomohlo, že objevili satelit planetky?
Samozřejmě to, že jsme ji objevili, mohla být jistá malá motivace, ale hlavní důvod, proč nás pozvali ke spolupráci, je to, že my umíme právě tu fotometrii binárních asteroidů nejlíp. Čili oni potřebovali v podstatě, abychom s nima sdíleli know-how, jak to správně měřit. Protože naše měření z roku 2003, která tehdy trvala zhruba jenom měsíc, nestačila pro kvalitní určení dráhy. A NASA potřebuje tu orbitu znát poměrně přesně. Protože bez toho by nemohla tu misi dobře naplánovat a musela by tam nejdřív poslat nějakou průzkumnou misi, která by to charakterizovala, která by tu dráhu určila a teprve potom tam poslat DART. Jo? Čili všechno by se to prodražilo. Čili oni si samozřejmě uvědomili hnedka po té, co vybrali satelit tohoto binárního systému jako svůj cíl, že potřebují tu dráhu určit se slušnou přesností. A protože my to umíme nejlíp, tak nás přizvali ke spolupráci. Takže jsme od roku 2015, protože nás přizvali v roce 2014, a v roce 2015 byl pozorovatelný a pak každé dva roky, protože jeho synodická oběžná doba kolem Slunce je přibližně dva roky, takže každé dva roky byl znovu pozorovatelný, čili jsme ho pozorovali s velkýma dalekohledama v roce 2015, 2017, 2019 a teď nově v zimě 2021. A data z těchto pěti let už dovolují určitou dráhu s dobrou přesností, tak, aby NASA mohla tu misi správně naplánovat, protože oni potřebují trefit v optimální geometrii ten satelit, tak, aby ta změna té orbitální periody byla co největší. Druhý důvod, proč potřebují tu dráhu znát poměrně přesně, je ten, že ten navigační systém té sondy se musí zaměřit na ten satelit, ale nesmí v té době, kdy to bude navádět na ten satelit, nesmí se mu v vzorném poli plést to větší těleso, ten primár. Jo? Čili musí to být ve správném pozičním úhlu a dostatečně úhlové vzdálenosti od sebe ty dvě tělesa na snímcích toho navigačního systému družice, aby se mohl zaměřit na satelit a nebyl ten navigační systém ovlivněný nebo popleten díky tomu, že by se mu třeba překrýval ten obraz sekundáru s primárem.
Takže sonda má trysky, které jí při přibližování umožní ještě trochu korigovat dráhu.
Je to hlavní úkol trefit se přesně, základ úspěchu.
A spadne celá sonda nebo vystřelí nějaký projektil?
Celá ta sonda narazí, přesně jí řečeno, několik minut před tím impaktem celé sondy se pouze oddělí malý satelit, který nenarazí, který jenom proletí a který to bude monitorovat, co se děje. Ale protože to bude jenom průlet, tak to bude trvat jenom několik málo minut. Ale kromě toho malého CubeSatu narazí celá ta sonda. Její hmotnost bude v závislosti na tom, kolik přesně paliva tam zbyde, něco málo přes 500 kg.
Sonda si tedy vypustí svědka celé události.
Ano, můžeme se těšit na moc zajímavé fotografie.
Pokud se to celé odehraje v okamžiku, kdy na planetku bude svítit slunce.
To neponechali náhodě.
To je samozřejmě další parametr, kvůli kterému potřebují jí znát přesnou dráhu, aby mohli naplánovat ten impact tak, aby byl satelit dobře osvětlen sluncem, to znamená jinými slovy, aby jeho fázový úhel, pokud to řeknu jako odborně, nebyl příliš velký. On ten fázový úhel se bude ještě upřesňovat podle toho taky například, kdy přesně ten DART startuje, protože on má startovací okno, které začíná teď v listopadu, ale trvá až do února. Čili pokud by například z jakýhokoliv důvodu, ať už z technických důvodů, nějaký problém při startu, při předstartovní přípravě a podobně, nebo případně počasí, kdyby zhatilo ten start hnedka na začátku toho startovacího okna, které se otvírá 23. listopadu, tak pak máme šanci až do února. Takže prostor je dostatečný, akorát by to znamenalo, že poletí samozřejmě po trochu jiné dráze, protože prostě bude startovat ze Země v jiném místě zemské dráhy, takže narazí do toho satelitu třeba o několik dní později, a taky pod jiným úhlem. Takže až to odstartuje, tak teprve potom budeme znát přesnou geometrii toho impaktu.
Budou to nervy.
V tuto chvíli ještě nevíme, kdy sonda odstartuje. Pokud ve středu 24. listopadu, jak zní aktuální plán, potom by k planetce dorazila 2. října 2022.
Dorazí a narazí. A pak budou naši astronomové měřit a počítat a brzy budeme vědět, jak to dopadlo.
Schopnost lidstva odchýlit nebezpečné planetky může být v budoucnu velmi důležitá. Myslíte, že pandemie nemoci COVID-19 přinese lidstvu něco dobrého?
Dobrého? Vidím spíš samé problémy. Myslela jsem třeba, že se zvýší důvěra lidí ve vědu. Ale když sleduju, jakým nesmyslům lidé věří.
No, třeba nakonec s odstupem času nějaká pozitiva převládnou. Ostatně vím o jednom případu, velmi starém, kde morová rána v Anglii k něčemu dobrá byla.
To by mě zajímalo, k čemu.
Jeden velmi chytrý člověk měl čas přemýšlet. A vymyslel něco, co využíváme dodnes. Našel matematický nástroj, jak počítat s nekonečně malými prvky, jak je sčítat.
Myslíte integrály?
A derivace. Zkrátka diferenciální počet. Bez nich by toho fyzik moc nevypočítal.
Stalo se tento den, 13. listopadu. Od počátku novověku ve vědě stále častěji vyvstávala potřeba počítat s nekonečně malými přírůstky funkce. Geometricky šlo tyto nepatrné přírůstky znázornit tečnou ke křivce funkce v daném bodě. Opačným problémem pak bylo vypočítat plochu, která je ohraničena jednou horizontální a dvěma vertikálními přímkami, a křivkou vyjádřitelnou pomocí funkce. To je problém na první pohled ryze geometrický, ale má také obrovský fyzikální dosah. Lze tak vypočítávat součiny proměnných veličin v určitém intervalu jedné z nich, například dráhu uraženou proměnlivou rychlostí, práci vykonanou rozpínajícím se plynem. Dosud se to dělávalo tak, že se plocha pod křivkou rozdělila na uzonké nudle považované za obdélníky a jejich plochy se sečetly. Zlom nastal v roce 1665. To byla univerzita v Cambridge půl druhého roku zavřena kvůli morové epidemii a čerstvý bakalář Isaac Newton se uchýlil do bezpečí svého rodného domu na venkově. Tam také mohl v klidu přemýšlet o učených záležitostech, konkrétně o pohybu těles a o přitažlivosti. Přitom neustále narážel na problémy okamžitých změn rychlostí nebo třeba na plochy průvodičů planet při jejich oběhu kolem Slunce podle druhého Keplerova zákona. Aby tyto proměnné veličiny nemusel do omrzení porcovat a potom je zase dávat dohromady, nýbrž normálně s nimi počítat, nezbylo mu než najít proto nějaký obecně platný algoritmus. Vymyslel tedy metodu fluxí ve smyslu spojitostí a metodu kvadratur ve smyslu ploch. Používání těchto postupů, dnes jim říkáme derivace a integrace, Newton poprvé prokázal ve svých poznámkách z 13. listopadu 1665, kdy pomocí derivace našel tečnu a poloměr zakřivení v libovolném bodě jisté křivky. Po návratu na kolej je pak běžně zmiňoval v přednáškách. Jejich zveřejnění však nepokládal za důležité a to se mu vymstilo. V roce 1684 totiž totéž publikoval německý vědecký univerzál Gottfried Wilhelm Leibniz a teprve takto vyprovokován zařadil Newton přehled svých fluxí a kvadratur do prvního vydání legendárních matematických základů přírodovědy z roku 1687. Mezi oběma génii se rozpoutala verbální řeš o prioritu, která zřejmě nemá v dějinách vědy obdoby. Dnes převládá názor, že oba badatelé na to přišli nezávisle na sobě. Newton dřív, Leibniz pak v úplnější a především srozumitelnější podobě, včetně návrhu dodnes platných označení derivace a integrálu. Fyzik a matematik Isaac Newton prokazatelně použil diferenciální počet na den přesně před 356 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Bez výpočtů se neobejde žádná exaktní věda.
A kdo matematikou opovrhuje, je zaslepený.
Zaslepený ve smyslu nedokázat správně vidět, to se používá často. Jenže někteří lidé opravdu špatně vidí a netýká se to jejich úsudku.
Máte na mysli oční vady?
Konkrétně barvoslepost.
Bez barev je svět šedivý.
No, ono je to s tou barvoslepostí složitější. Potvrdí nám to doktor Jan Havlík z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Barvoslepost je velice zajímavá porucha a je překvapivě častá. Týká se především nás, mužů. Kolem 8% mužů je barvoslepých, oproti tomu u žen se jedná pouze o nějakého 0,5%. Je to dané geneticky a také se tomu říká daltonismus. Je to z toho důvodu, že tenhle ten jev na sobě sám pozoroval pan Dalton. A ta barvoslepost je způsobená nesprávnou funkcí čípků. Podle toho, který typ čípku je zasažen, tak hovoříme o nějakém typu barvosleposti. Je strašně málo lidí, kteří by opravdu viděli barvoslepě tak, jak si představujeme, že by viděli černobíle. Jo, to by museli být opravdu zasaženy všechny tři čípky a to je extrémně vzácné. Naprosto převládá porucha, kde je zasažený červený nebo zelený čípek a ta je tuším v 95%. Všechny ostatní případy se schovají do těch 5%. Ale i tak to může být docela velká překážka pro spoustu lidí. Typicky třeba pro piloty, pro vojáky v armádě nebo i pro mediky v některých oborech, to znamená stopku, že nemohou vykonávat to zaměstnání, které by se přáli vykonávat, protože to povolání vyžaduje dokonalý zrak a především schopnost rychle a bezpečně rozeznávat barvy.
Takových lidí je mi líto.
V dnešní době je tato nemoc bohužel neléčitelná, i když se vědci snaží.
Probíhá výzkum na opicích, kde pomocí genetické terapie se daří dosahovat velice slibných výsledků, ale myslím, že si tak třeba 10-20 let možná počkáme, než to přijde i mezi lidi. Vzhledem k tomu, že ta barvoslepost není úplně život ohrožující, tak ta priorita toho výzkumu tam asi nebude tak vysoká. To znamená, že ty pacienti jsou odkázáni na nějakou formu externího zařízení, které jim pomáhá se s tím vyrovnat, pokud tedy potřebují. Většinou se jedná o nějaké speciální brýle, které jsou zabarvené a díky tomu ty brýle jim pomáhají rozpoznat rozdíl mezi zelenou a červenou barvou. Oni nevidí, že by viděli červenou barvu a viděli by zelenou barvu, tak jak to vidí ty, co tu poruchu nemají, ale vidí to alespoň jako dva různé odstíny, takže jsou schopni říct, která je která.
Nosit barevné brýle asi není úplně jednoduché. Mít je stále po ruce.
Také jsou situace, kdy brýle nosit nelze vůbec. A tak se vědci pokoušejí najít jiné řešení.
Vědci se tedy rozhodli, že by bylo zajímavé zkusit ten filtr zabudovat přímo do kontaktních čoček, které jsou teďka velice populární a zároveň zatěžují toho nositele méně třeba při sportu než nošení těch samotných brýlí. Existují už nějaké prototypy z dřívějška, ale nastává tam závažný problém. Jednak ta čočka je velice tenoučka a zároveň je přímo v kontaktu s tím samotným okem. A jakmile my do toho přidáme nějaké chemikálie, tak ty chemikálie se z té čočky začnou vyplavovat, že jo? Dostávají se do kontaktu s tou sliznicí a můžou tam způsobit nějaké poškození třeba při dlouhodobém nošení, takže se zatím nepodařilo vyvinout něco, co by bylo uspokojivé. Další problém také v tom, že jak prochází velké množství toho světla, tak běžná organická barviva, která se používají třeba u těch čoček, tak velice rychle ztrácí svoji barevnost. My to známe třeba z plakátů, že když máme plakát na sluníčku, tak nám vyšisuje a pak zbyde taková jenom ta modrá barva. Tak u těch čoček s těma organickými barvivy tohle to nastane během pár hodin. Takže bychom každých pár hodin museli tu čočku vyměňovat.
Já myslela, že kontaktními čočkami se to vyřeší a ono to nejde.
Ale mohlo by to jít. Je tu nový nápad.
Vědci z Imperial College společně ve spolupráci s vědci ve Spojených arabských emirátech dostali nápad, že by šel použít trik, který je znám už od 18. století a používá se k barvení vitráží v kostelech. Je to taková ta červená intenzivní barva, která už několik staletí přetrvává v těch kostelech a využívá toho, že v tom skle jsou rozmístěné drobné nanočástice zlata. A zlato je schopno podle toho, jak ty nanočástice narosteme a podle toho, jaký mají tvar, tak pohlcovat různé vlnové délky. A zároveň, protože se jedná o fyzikální jev, Odborně se jedná o plazmonovou rezonanci, ale v principu jde o to, že dochází k jakési interakci elektronů v tom elektronovém obalu s přicházejícím světlem, ale není to ta klasická absorpce, kterou známe u světla. Takže díky tomuhle speciálnímu jevu ty zlaté nanočástice se nějakým způsobem nevyšisovávají. Oni jsou pořád stejně barevné a vydrží nám dlouhá staletí pořád stejné. No a zároveň ta jejich intenzita toho pohlcování je extrémně vysoká, takže nám stačí opravdu malinkaté množství těch zlatých částic k tomu, abychom dostali intenzivní zabarvení. No a třetí obrovská výhoda je v tom, že to zlato je zcela biokompatibilní. Spousta z nás si vzpomíná na zlaté zuby, které máme na korunkách. Že jo? Zlato se používalo už ve středověku například na modelování useklých nosů po soubojích a ve spoustě dalších odvětví. To znamená, že zlato je zcela kompatibilní s tělem a nespůsobuje žádné vedlejší účinky. Takže se zdá, že tahle ten přístup by mohl být vhodný právě proto, abychom dostali ty naše kýžené zlaté čočky, bychom mohli říct.
Takže kontaktní čočky pro barvoslepé jsou na obzoru.
Ve stádiu pokusu.
Vědci zkusili umístit právě různě velké zlaté nanočástice do těch čoček a následně to testovali a opravdu zjistili, že to chování je buď stejné nebo ještě lepší než ty v současné době komerčně dostupné sety, co už existují. Ovšem musím podotknout, že se zatím stále jedná pouze o základní výzkum. To znamená, že je to slibné, ale nyní se teprve začíná rozbíhat první testy na dobrovolnících a zbývá tam ještě pár drobných detailů, které jsou nutné k tomu, aby ty čočky prošly případnými klinickými testy a mohly přijít do praxe. A domnívám se, že to nejsou věci, které by byly nějak fundamentálně obtížné, spíše jakési technické detaily, takže je možné, že během pár let se opravdu s těmito zlatými čočkami potkáme běžně v optice nebo ve vaší drogérii.
Když slyším zlaté čočky, dívám se s obavami po své peněžence.
Myslíte, že když v nich bude zlato, budou příliš drahé?
Přesně.
Čočky jsou velice drahá věc i sami o sobě, takže díky tomu, že to zlato pohlcuje tak obrovské množství toho světla v tak malé koncentraci, tak to množství toho zlata je naprosto zanedbatelné. Já si myslím, že by se mohlo jednat třeba o miligram zlata na tu jednu čočku, což je věc, která ten rozpočet rozhodně nijak nezatíží.
To mě uklidnilo. Napadá mě ale ještě jiná věc. Nebudou lidé nosící tyto čočky vypadat podivně? Budeme se jim dívat na zlaté duhovky?
Že by nabylo nového významu známé rčení zlatý oči? Toho se bát nemusíme. Vitráže v kostelech přeci nejsou zlaté, ale červené.
Já jsem viděl nějaké fotky a ty čočky nejsou až tak intenzivně barevné. Oni nejsou, že by byly jako červené, že by člověk vypadal jako angorák, ale je to jenom taková lehká růžová a podle mě, když má člověk třeba hnědé duhovky, tak to jako patrné z toho příliš nebude. Jo, to znamená, že věřím, že případně při designu výsledném těch čoček bude možné je třeba ještě dopigmentovat jiným barvivem, protože my vlastně koukáme skrz ty zorničky, ale ta samotná duhovka nás nějak netrápí. Takže jak se prodávají různě barevné čočky v současné době k tomu, abychom třeba působili tak, že máme modré oči, tak věřím, že zvládnu případně dopigmentovat tu čočku tak, aby vypadala co nejlépe.
Kontaktní čočky proti barvosleposti s nanočásticemi zlata mají ještě jednu skvělou vlastnost.
Ještě obrovská výhoda je v tom, že velikost těch částic se dá poměrně plynule měnit nastavením těch parametrů, jak rostou ty částice. To znamená, že ty výrobci budou schopni vyrobit třeba 10-15 druhů čoček s různým posunutím toho barevného filtru. Ten se nachází někde v oblasti mezi 540 až 580 nanometry, což je přibližně žlutá barva. A ta změna se dá udělat poměrně jednoduše. Oproti tomu, když si nechají ti barvoslepí dělat ty brýle, tak oni se musí dělat na míru podle toho, jaký typ té poruchy mají. A ta finanční náročnost je podle toho pak vysoká, protože se nejedná o příliš jakoby sériovou výrobu, ale o výrobu na zakázku.
Zbaví se lidé barvosleposti díky nanočásticím zlata?
Pomůžou jim kontaktní čočky?
Uvidíme.
Ne, oni uvidí.
Ernst Rutherford, zakladatel jaderné fyziky.
Zkoumal radioaktivní rozpad chemických prvků, navrhl koncept poločasu rozpadu.
Zjistil, že atom není homogenní koule, ale jeho struktura, že tak trochu připomíná zmenšenou sluneční soustavu.
V roce 1919 se mu povedlo jako prvnímu přeměnit jadernou reakcí prvek na jiný prvek, dusík na kyslík.
Dnes se ocitl ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Ernst Rutherford, který se narodil v roce 1871 a zemřel v roce 1937, byl původně novozélandský fyzik, ale byl usedlý větší část svého života v Británii. Dostal v roce 1908 Nobelovu cenu za chemii, ačkoliv to byla prokazatelně fyzika, to, co dělal. A ten se zabýval také otázkou původu kosmického záření, které v té době bylo velkou záhadou. A on byl trochu prostořeký. Řekl, problém původu kosmického záření se vyřeší více prací a méně keci.
Lze to říct i kulantněji, ale v jádru má pravdu.
Slovo má svou sílu, ale ve fyzice jde především o skvěle sestavené a provedené experimenty na straně jedné a promyšlené teorie na straně druhé.
Pracovat a bez řečí. Dalo by se říct.
Neřekl bych, že nejlepšími vědci jsou ti němí.
Ve světě zvířat tohle nemusí řešit vůbec. Tam neřeční nikdo.
Lidská řeč sice zvířatům chybí, ale v některých dovednostech nás opakovaně překvapují.
Například?
Jistí jihoameričtí ptáci. Ti zaskočili člověka už při prvním setkání. Více biolog profesor Jaroslav Petr.
V roce 1833 přistála loď Beagle u Falklandských ostrovů. Na palubě byl Charles Darwin a pozoroval tamnější přírodu a zarazili ho tamnější ptáci, protože on ve svých poznámkách píše, že jsou to velmi zvláštní ptáci, protože to nejsou ani sokoly, ani havrani, něco mezi tím. A námořníci tedy pro ty ptáky měli jiná označení, říkali, že to je nejzlomyslnější pták, jakého na svých cestách po světě vůbec potkali, a říkali těmhletěm ptákům létající ďábel anebo létající opice.
To jim museli provádět hrozné věci.
Kradli mapy, kusy jídla, cokoliv si lidi položili a nehlídali.
Co je to za drzé ptáky?
Dneska věda zná tyhle ty ptáky jako chimango, a nebo jedna ta větev se označuje jako karančo. A to jsou ptáci, kteří jsou skutečně zvláštní. Oni se vyskytují jenom v té jihoamerické oblasti a na těch přilehlých ostrovech, jako jsou Falklandy. A to je oblast, kde havranovití vrány a havrani a krkavci, tak se nevyskytují. Ty tam nejsou. Ty chimangové vznikly zvláštním způsobem, protože ta Jižní Amerika byla dlouho izolovaná. A pokud byla propojená s některými kontinenty, tak byla propojená s Antarktidou. A Antarktida tenkrát byla vlahá, teplá země, zalesněná, takže si vyměňovali faunu a flóru, tyhle ty dva kontinenty. A právě z Antarktidy zřejmě do té Jižní Ameriky přišli předci těchto chimangů, a protože to byli dravci, ale dravci takového zvláštního původu, oni pocházejí z linie, která má poměrně blízko k papouškům. Tak tam vyplnili tu niku, nebo ten prostor, který tam nechali ti havranovití ptáci, kteří se tam neobjevili, a ti chimangové tam dneska se vyskytují s těma karanči v 10 druzích, a jeho američtí ornitologové tak žehrají, že říkají, že kdyby ti chimangové žili v Evropě, v Anglii, tak už je o nich spousta svazků, tlustých svazků popsáno, ale že díky tomu, že jsou teda v té Jižní Americe, tak se o nich moc neví.
Ale předpokládám, že domorodci je znali dost dobře.
To je pravda, zajímavý vztah k nim měli Indiáni.
Indiáni tamnější, to je zajímavý, ty teda je měli ve velké vážnosti, takže třeba Indiáni Toba ze severu Argentiny, v těch jejich bájích ti chimangové vystupují jako dárci ohně. To je vlastně takový Prometeus, který přinesl oheň od bohů lidem. A třeba ten chimango horský, který žije v Peru, v Andách, tak jeho peří směli používat jako ozdobu jenom Inkové, jenom vládci. Takže ten pták měl skutečně vysoký status. A dneska už se objevují první studie na čimanzích a je to zajímavé čtení.
Co se o nich například zjistilo?
Jedna taková studie ukazuje, že jsou to ptáci opravdu chytří. Oni jim dali takovou docela složitě otvíranou plastikovou krabičku, plexisklovou, a v ní bylo vidět, že tam je potrava, kterou ti čimangové mají rádi. No a ti čimangové se naučili tu krabičku otvírat celku velmi snadno. Ale co bylo zajímavé, že když nějaký čimango viděl svého kolegu, jak tu krabičku otvírá, tak tomu stačilo, že když se pak on k té zavřené krabičce dostal, tak už si ji uměl otevřít, prostě to okoukal.
Ale teď se řešila záhada kolem jihoamerických čimangů rudohrdlých.
To jsou ptáci, kteří zaujali pozici našich včelojedů, to znamená podstatnou část jejich jídelníčku tvoří planokřídlý hmyz, speciálně vosíci, kteří žijí pospolitě, to znamená, žijí podobně jako naše vosy, sršni, a staví si velká papírová hnízda, tak jako ty naše vosy a sršni. Některé druhy vosíků si staví hnízda, která jsou z hmoty, která připomíná filc. To je podstatně pevnější. A ti čimangové rudohrdlí, tak ti krmí mláďata larvami těchto vosíků. 2/3 potravy, kterou nanosí těm mláďatům, tak jsou larvy těch vosíků. Přitom ale všichni jihoameričané ze zkušenosti vědí, že stačí do toho hnízda těch vosíků jenom opatrně strčit a vysypou se na vás a dají vám takových žihadel, že se nestačíte divit. A přitom, když ti čimangové útočí na tyhle ty hnízda, nebo když je teda vylupují, tak tam prostě okolo nich žádní vosíci nejsou.
Že by se hmyz vybavený žihadlem bál ptáka, to se mi nezdá.
Ornitologové se rozhodli, že této záhadě přijdou na kloub.
Spekulovalo se, že by tam oni mohli být vybaveni jakýmsi repelentem, ale to je u ptáku docela vzácná záležitost. Je pár příkladů, třeba pištec, pták, který je na Nové Gvineji, tak ten odpuzuje predátory, ale to jsou predátoři obratlovci, šelmy a dravci. Tím, že má peří nasáklé hemobatrachotoxínem, což je tedy jed a ještě ke všemu hořký, pálí to v ústech každého živočicha, který by si chtěl do toho pištce kousnout. Ale tady se ukazovalo, že jestli tam je repelent, takže to bude nějaké zvláštní, protože ti vědci chytali ty čimangy a stírali jim z peří rozpouštědlem, dělali analýzy a nenašli tam vůbec nic. Jedině, kde našli látky, které by mohly možná fungovat jako repelenty, tak to bylo na pařátech. Na nohou, tam tyhle ty látky byly a to se pak ukázalo, že to je falešná stopa, že ti čimangové, oni to měli jenom někteří. A to jsou ti, kteří vysedávali na větvích, po kterých běhají místní mravenci. A ti mravenci jsou velmi vzteklí a jakmile jim tam někdo sedne, tak začnou vylučovat ty bojové látky. A to se dostalo těm čimangům na ty pařáty, takže takhle oni k tomu přišli.
A přišlo se nakonec na to, jak to dělají?
Nakonec se ukázalo, že ten čimango chytře využívá takové strategie těch vosíků. Ti vosíci totiž si velmi dobře uvědomují, jak moc mají poškozené hnízdo. Nebo jak moc je to hnízdo ohrožené. Ve chvíli, kdy do toho někdo strčí nebo to hnízdo trošku poškodí, tak se těm vosíkům vyplatí to hnízdo hájit, protože to hnízdo se dá zachránit nebo opravit a v té chvíli oni jsou vzteklí. Ale pokud je to hnízdo poškozené opravdu těžce, že už to na tu opravu není, tak je zbytečné se kvůli tomuhle tomu hnízdu rvát a riskovat. Je lepší vyklidit pozici a odletět někam stranou a tam si založit nové hnízdo, protože prostě nepřijdete o ty členy té kolonie, kteří by padli při té zbytečné obraně. Že jo? A přesně tohle to ti čimangové dělají. Ten čimango naletí na to hnízdo a tím prvním útokem se snaží ho co nejvíc roztrhat nebo schodit na zem, prostě udělat tam co největší škody, protože ví, že v té chvíli se ty vosíci seberou a odletí pryč, stavět si nové hnízdo a on má ty plástve s těmi larvami jenom pro sebe. Takže to vysvětlení je takhle jednoduché, ti čimangové jsou chráněni před těmi žihadly a žádný repelent nepotřebují.
Dle Charlesa Darwina jsou čimangové ptáci drzí jako opice.
Dnes víme, že jsou i chytří.
Pokud se ale vydáte do Jižní Ameriky, dávejte si na své věci velký pozor. Thank you. naposledy nás čeká četba z knihy Chemie na talíři Ondřeje Dvořáka, kterou vydalo nakladatelství Grada.
Ještě než se do ní začteme, musíme vybrat výherce naší soutěžní otázky.
Ta zněla, jak je dlouhý lidský cévní systém?
Tedy kolik měří dohromady všechny žíly, tepny, vlásečnice, mohli bychom říct všechny trubky v našem těle.
To číslo je ohromující. Cévní systém pouhých 4 lidí by stačil k dosažení vzdálenosti ze Země na Měsíc.
Naše cévy měří dohromady 100 000 kilometrů.
A z těch, kteří odpověď správně napsali, vybíráme posluchače Jiřího Kožmína z Komárova u Hořovic.
Blahopřejeme, kniha je vaše.
A dnes se napijeme. Předmětem našeho zájmu totiž bude mléko. Čte Bára Štěpánová.
Chemie na talíři. Mléko a máslo. Mléko je produkt mléčných žláz samic savců během období laktace a patří mezi významné tělní tekutiny. Slouží jako jediná potrava čerstvě narozených mláďat. U nás nejvíce konzumujeme mléko kravské, méně pak kozí a ovčí. V různých končinách světa narazíme též na mléko buvolí, koňské, velbloudí, lamí nebo jačí. V nejranější fázi života se naprostá většina lidí setká ještě s jedním typem mléka, zvaným mateřské, což je mléko lidské. Jakožto jediný zdroj výživy narozených mláďat obsahuje proto všechny základní složky stravy, bílkoviny, tuky i sacharidy, konkrétně mléčný cukr, laktózu a samozřejmě nejvíce vody. Hlavní mléčnou bílkovinou je kasein, ale najdeme tam i další. Zastoupení jednotlivých složek je mezi jednotlivými druhy mírně odlišné. Kobylí mléko obsahuje více sacharidů než kravské, které má více bílkovin. Vzhledem k domestikaci a dlouhodobému šlechtění krav k různým účelům je složení kravského mléka variabilnější než u ostatních savců. Nejvíce energie v mléce obsahují tuky. Souhrnně je označujeme jako mléčný tuk. Podobně jako u ostatních tuků jde o estery vyšších monokarboxylových kyselin a alkoholu glycerolu. Bílou barvu mléka způsobuje, že tuk je přítomen v podobě obrovského množství drobounkých kapiček. Světlo se na nich rozptyluje a odráží. Skrz neprojde, přestože naprostou většinu mléka tvoří průhledná voda. Směs dvou nesmísitelných kapalin, z nichž jedna je jemně rozptýlena v druhé, obecně označujeme jako emulzi a mléko je jedním z mnoha jejich příkladů. Nízká viskozita mléka, na rozdíl od čistých tuků, umožňuje sajícím mláďatům příjem potravy ve formě kapaliny, kterou lze snadno nasát a která zároveň obsahuje dostatek energie. Jemné rozptýlení tuku usnadňuje trávení. Podobnou emulzi vytvoří i jedlý olej ve vodě, když směs pořádně, ale opravdu pořádně promícháme. Co se ale stane v zápětí? Když směs přestaneme míchat, olej a voda se od sebe oddělí a vytvoří dvě vrstvy. Nic takového v mléku nepozorujeme, i když je v naprostém klidu. Zůstává dlouhodobě v podobě emulze. To způsobují sloučeniny zvané fosfolipidy, které pokrývají povrch kapiček tuku a tím je stabilizují. Díky nim zůstává tuk v mléce rozptýlen. Bez fosfolipidů by se mléko rychle rozdělilo na vrstvu vodnou, ve které by zůstaly všechny sloučeniny rozpustné ve vodě, a na vrstvu tukovou. Obecným znakem fosfolipidů je, že jejich molekuly mají hydrofilní, to je vodu přitahující, a hydrofobní, vodu odpuzující část. Kapičky tuků v mléce obalují fosfolipidy tak, že se hydrofobní část molekuly zasune mezi molekuly tuku. Hydrofilní zbytek kyseliny fosforečné zůstane venku. Při pohledu zvnějšku celý povrch tukové kapičky pokrývají hydrofilní molekuly, takže jim je ve vodě dobře a nemají tendenci se zhlukovat. prakticky čisté podobě s nanejvýš 20% vody můžeme mléčný tuk vidět jako máslo. Zajímavý je způsob jeho přípravy. Prudkými pohyby narušíme fosfolipidovou ochranou vrstvu, kapičky tuku se spojí dohromady a vytvoří mastnou hroudu. Po odstranění nadbytečné vody získáme obrácenou emulzi. Kapičky vody jsou obaleny fosfolipidy a tím stabilizovány v okolním mléčném tuku. Molekuly fosfolipidů jsou v tomto případě orientovány obráceně. Hydrofilní hlavička směřuje dovnitř do kapky vody, hydrofobní ocásek ven mezi tuky. Dříve se máslo vyrábělo takzvaným stloukáním smetany v máselnicích. Stloukání spočívalo v rázných pohybech pístem nahoru a dolů v nádobě s mlékem nebo smetanou. Dnes se k tomu užívá moderních strojů. Pokud si to chcete vyzkoušet, zkuste plnotučné mléko nebo smetanu chvíli mixovat. Získáte směs hrudek tuku a průhledného vodného roztoku zvaného podmáslí. Možná vás napadne, proč je máslo žluté, když je mléko bílé. I bílé mléko obsahuje trochu barviv zvaných karotenoidy. Jde o velmi rozšířená přírodní barviva, která nacházíme u rostlin, hub, některých řas a mikroorganismů i u živočichů. Protože nejsou ve vodě rozpustná, pěkně se skoncentrují v tučném másle. Navíc zmizí vliv emulze rozptylující světlo, takže máslo je hezky žluté. Čím zelenější potrava kraviček, tím více karotenoidů a tím žlutější máslo. Někdy je třeba máslíčku k barvě trochu pomoci. Sestra mého dědečka skoro před 100 lety na svém statku běžně do máselnice přidávala strouhanou mrkev, která obsahuje velké množství karotenoidů. Máslo pak získalo krásný žlutý odstín. Šlo o dosti rozšířenou praxi. Podotýkám, že máslo bylo na tehdejší vesnici luxusní produkt určený pouze k prodeji. Místo másla na vesnici používali sádlo. Mimochodem, obdobný typ obrácené emulze představuje majonéza. Kapičky tuku udržují ve vodném prostředí povrchově aktivní sloučeniny z vaječného žloutku. Pokud neuchováme máslo v ledničce, zkazí se, žlukne a začne odporně páchnout. Zkažení másla se lidé snažili zabránit různým způsobem od okamžiku, kdy ho dávní pastevci vynalezli. Pro zkažení másla je zásadně důležitý kyslík, jak ukazují archeologické nálezy velkých hrud poživatelného másla, často ve směsi s jiným živočišním tukem, starých tisíce let. Například 10 kg těžká hrouda tuku ležela v bažině Emla Bok v severoirském hrabství Cavan 2000 let. Nízký obsah kyslíku a kyselé prostředí bažiny máslo uchovaly až do dnešních dnů. Dávný pastevec ji tam zřejmě uschoval, aby se neskazila a mohli ji později použít třeba k placení daní. A opravdu se neskazila. Jinou možností, jak máslo uchovat, je promíchat ho se solí, nasolit ho. V některých zemích, například ve Spojených státech, tato tradice přežila až do dnešních dnů. Většina másla, kterou můžeme v tamním supermarketu koupit, je máslo solené. Nesolené máslo je specialita. Tak pozor při nákupu, abyste poté doma chléb s máslem nepřesolili. Dříve, když se vyrábělo máslo v jednotlivých hospodářstvích v malém, bylo běžně připravováno z kyselého mléka nebo smetany. Dávka pro výrobu másla se shromažďovala po několik dní a za tu dobu pochopitelně zkysla. Máslo pak mělo nakyslou chuť. Prodloužit trvanlivost másla lze též odstraněním vody. Máslo opatrně zahříváme, dokud se voda neoddělí a nezůstane čirý tuk. Hovoříme o přepouštěném másle. Jde o prastarou metodu konzervace. Přepouštěné máslo je vhodnější ke smažení, protože se začíná rozkládat až za teploty nad 200 stupňů Celsia. Normální máslo začíná podléhat rozkladu za teploty nad 180 stupňů Celsia. Až si budete mazat máslo na chleba, vzpomeňte si, že se od mléka liší tím, že obsahuje o dost méně vody a tuk je v něm vázán jaksi na ruby. Každopádně přeji dobrou chuť.
Mléko nebo máslo by v ničím jídelníčku neměly chybět.
Souhlas, ale třeba na jihovýchodě Asie, v jižní části Afriky nebo jižní části Jižní Ameriky by vás hnali.
Mají snad nedostatek potravin?
Je jim po mléku nevolno.
Ano, a proč?
To je výborná soutěžní otázka. Ptáme se, proč v některých částech světa dospělí lidé nemohou pít mléko, zatímco jinde ho pijí bez problémů?
Odpovědi nám pište do středy 17. listopadu na meteor@rozhlas.cz.
Jeden z vás dostane knihu nakladatelství Grada Chemie na talíři Ondřeje Dvořáka.
Hezký týden a příště se oba moc těšíme.
Naslyšenou.